Herra forseti, ég veitum nú gæti að nýta þessar tvær mínútur hérna til að lýsa eftir ríkisstjórninni. Og kannski spyrja hæstvirtan forseta hvort að ríkisstjórninni hefur nokkuð lagt niður störf eða farið í langt vetrafrí og gleymt að láta þingið vita af því. Því að það nokkuð magnað að fylgjast með því að ja, það var nú nokkuð áberandi gagnrýnin á ríkisstjórnir fyrir áramót hversu fámál komu fram og hversu seint þau komu fram. Og svo mikil var gagnrýnin að ríkisstjórnin tók sig til og endur skoðaði þingmálaskrá sína núna í janúar. Þar sem bæði var seinkað hvernig rétt að leggja mál fram og þeim var líka fækkað verulega. Með svo glæsilegum árangri að af þeim 48 málum sem ríkisstjórnin áformaði að leggja fram hér í janúar og febrúar eru komin 5. Réttliðilega 10%. Þessna held ég að sé tilhendur til að spyrja ja, þessi ríkisstjórn hætt störfum? Eða eigum við að bíða, já, hún nú greinilega ekki vinnunni því að allavega bólar ekkit á þeim málum sem hún bóðið að kæmi hér fyrir þingið. Og enn eina ferðina virðist nú alltaf verða svúrauninn að við fáum þessi mál, sennilega reynda kannski betur, sem betur fyrir mun færri heldur hún að ríkisstjórnin áformaði en seint og beint ofan í umræðum fjármálaáætlun sem hér handan við hornið. Því að á sama tíma og ekki bólar á neinu málum frá ríkisstjórnin eru að fjölga nefndadögum og ég spyr, já, til hvers? Því að varla það Ætlum meiri hluta þings að hleypa í gegn öllum þeim þingmannamálum sem hafa haldið upp í þingstörunum hér í allan vetur. En það væri reyndar þá gleðileg tilbreyting ef að svo verði raunin, en ég býst nú ekki við að svo verði. Ríkisstjórnin þessi er ekki svona svara þeim fyrirspörnum sem til hennar beint, tekur óratíma og meira að segja einföld fyrirspörn mín sem orðin 2 mánaða gömul fjölda þeirra ráða og nefnda sem ríkisstjórnin hefur sett á fót á þessu kjörtímabili að hún enn að telja. Og ég býð, reyndar, þetta ærin fjöldi, en já, 2 mánaða talningartími nokkuð ríflugur.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur